munyigisho zokundisha igihugu zo mu mpera z'indwi ku munsi wa gatandatu ku muhingamo niho Perezida Evariste Ndayishimiye yashikiriza izo byagirije ariko abonana n'urwaruka rwikorera utwarwa mu Burundi bikaba byabereye muri zone Kamenge mu buraruko bw'umurwa mukuru Butunzi Bujumbura. Mu majambo yiwe yavuze ko amafaranga y'amasendika y'abarimu adasuzumwa aja mu bwicanyi n'iterabwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye:
abakuru bajya amasendika ubwishimi bafise n'amahera y'abarimu birirwa bararya bagaca baguhumura muzaja kontora abarimu ingene bangana mu Burundi bakotiza kahe ku kwezi burya harimwo munsi y'imiliyoni amajana atanu ko yaharuye aja dufate tuti imyaka cumi iheze amahera yose bakotije twereka icumwe yakoresheje ereka mwene ayo mahera yitwa niyaja muri terorisme amahera aza kontora batamenye yaje niyaja mu bwicanyi.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yanagabisha abarimu bavuga ko bashobora kuja muri yegeregere amenyesha ko azoca bakura mu kazi abasubirize n'urwaruka rushomereye kandi ko batazigera batsinda leta n'ubwo boyishengeza mu butungane.
Iracabaho abazosi bagukorera igihugu umushahara ntibasubira kuronka namba je navuze baraca bigira muri ADF ari Congo je n'urugamba ndarubuze ufise icyo usaba gisabe mu neza mu bugwaneza mugabo kazova mugiye kugwana mama jewe kugwana muri iki gihe iki kinjara mu Burundi bugezeko none iyo se shetani kayemo turafise ugwaruka uno munsi rutagira icyo rukora tuzoca turufata ko tugwigishiriza ubwo nyene ruce ruzara gusubirira mu kibanza nawe uca aho gwaho ngo zoburanya leta ninde yakubwiye ko leta imenja uzoburana leta iciba amemetajije epakti iyo kwicira rubi.
Iyegeregere Perezida Ndayishimiye avuga amasendika y'abarimu yari yagabishije kuyikora ku itariki ya 14 ku kwezi kwa mbere inyuma mizine havu ya gera kumumvikano n'ubushikanganje bujejwe ndero bumvikanishijwe na komite y'igihugu bujejwe ibiganiro irongowe n'ubahuza twa Burundi Sylvestre Ntibantunganye.
Twamaranye umunsi wose tuganira byari ibiganiro byiza cyane abantu bakaganira bahana ijambo bakaganira bubahana bakaganira cyane cyane bashira imbere inyungu zabo bavugira kandi bose bavugira bamwe kuko bavugira na bene igihugu mu Burundi.
Abarimu biyamiriza ingingo yo kuba cyangwa imirwi y'ababwirizwa gukarizwa ubwenge babanje guhabwa ikibazo cyo gusuzuma ko ubumenyi bwabo bukwiye. Jean Manuma mukuru runanirwa bigisha FENASEB aganira n'ijwi rya Amerika yibutsa ko amategeko abemerera kugira igeregere mu gihe hari icyo badahurije ko n'umukoresha
uhereye ku ibwizwa shingiro ukajya ku mategeko agenga akazi ukajya rero no ku itegeko rigenga kujya mu masindika y'ibihumbi 2002 ukacuja rero no kuba tegeko mpuzamakungu amwe bita amakonvansiyo ubwo burenganzira umuntu aburekuriwe n'amategeko ntacyo buza ko abushyira mu ngiro kandi mbere ayo mategeko y'igihugu ashyirwa ko mukono na kizigenza w'igihugu ariwe mukuru w'igihugu naho umukuru w'igihugu yabivuze uko arazi neza yuko ubwo burenganzira buhari kandi mu bisanzwe umukuru w'igihugu kubera amabanga menshi ashobora kumucamo.
Jean Samanda ari umukuru nani bafashe bige nawe yasanga ibiganiro n'ubu arizo iya gushirwa imbere.
Twifuza yuko haba bigisha canke leta ubushikiranganje bw'indero boja hamwe bakigira ico kibazo hamwe kugira ngo batorere umuti hamwe. Abarundi baramaze ngo ibigiye inama bigira n'Imana.
Manuma twaruna nirwa mazendika FENASEB babona ko atamuntu numwe yakuye gushira imbere nguvu.
Leta rero yemere ibiganiro ku bibazo byose bizoyihuza n'abakozi ko mu gisata cy'indero hari ibibazo byinshi. Umushikiranganje w'indero yicarire ibibazo ari kumwe n'abakozi na bose abandi n'abigisha bafise ibibazo bitandukanye bariko babifuza yuko bitorega umuti. Inguvu ntacyo zokiza naka kanovera k'indero yongera.
N'umunyamategeko Salvatore Minani yasigura ko igikwiye imbere ya byose ari uko impande zibiri zerwa n'amatati zirinda ingimba zigashira imbere umwumvikano.
Greve rero si wo muti wategerezwa kuza imbere. Ubwa mbere ni uko abakozi n'abakoresha bagomba kwicara hamwe kugira ngo batore umuti w'ibibazo kanaka. Ariko rero kugira ngo greve zihere cyangwa zigabanuke ni uko bamwe n'abariya anyu bagomba kubahiriza ibiri mu masezerano baba bafitaniye cyangwa bagomba kutada dika mu gutorera umuti ibibazo biba byadutse iyo bishoboka. Iyo bidashoboka naho nta kundi nuko inzego zibijejwe zibijamo hanyuma umuti ukaboneka.
Kubigisha barenga 182 Burundi bufise bakorera mu mashuri ya leta bagera ku 30 nibo berekewe n'inyigisho z'ukarisha ubwenge umukoresha wabo yifuza kubaha nk'uko ubushikanganje bw'indero bimenyesha. Umukuru w'igihugu yemeza ko hejuru yo gushyiraho umurwi uzokwiga ugacukumbura icy'amafaranga y'intererano z'abarimu akoreshwa neza kandi nabo bigisha kewe nizo nyigisho byanka byakunda bategerezwa kuzijamwo. Avuga ko kuva kera narindi hamyeho kuraba urugero rw'abakozi uko rungana mu bisata bitandukanye. Rero njye uri ka neza ijwi rya Amerika.